3F er den fagforening, du skal vælge, hvis du er faglært eller ufaglært. Og nu får du de to første måneder for 0 kroner, når du melder dig ind. Vi kan tjekke din ansættelseskontrakt, og vi kan sikre, at du får det rigtige løn. Og så giver vi dig personlig rådgivning og støtte i hele dit arbejdsliv. Meld dig ind nu på 3F.dk. Velkommen i 3F.
Aldrig AFK er live på årets Zulu Comedy Festival 2020. Den 1. september kl. 19 på Lygten Station i København laver vi edderkraft spice med det store Hearthstone-afsnit. Ikke? Nu har vi kørt længe. Det er på tide med det store Hearthstone-afsnit. Derfor laver vi det live. Zulu Comedy Festival. Og gæsterne er Anders Fjeldsted og Morten Gangster Wichmann. Så første gang vi lavede Aldrig FK Live, var vi jo 8 gæster. Ja, 8. Og anden gang vi lavede det, der var vi 16. Så jeg satte så meget på, at vi den her gang bliver 32. Så hvis du vil være en af de 32 legender, vi kan også godt være flere, vi kan også godt være færre, men jeg håber du har lyst til at komme. Zulu Comedy Festival, 1. september. Klokken 19. Og der ligger event på Aldrig AFK's Facebook-ting, lige så snart jeg får taget mig sammen til at lave det. Og nu, tilbage til underholdningen.
Ja.
Det er kraftedeme perfekt. Den fanger alle dine ører nu.
Ja, det er så fedt. Jeg får det. Så all good.
Jeg har faktisk også trykket på knappen nu, fordi så lød det kraftigt ud, som om vi var i gang. Velkommen til Aldrig FK, en podcast i karantæne om gaming. I dag har jeg usædvanligt lækkert selskab her i online-studiet. Rigtig hjertelig velkommen til Ejner Håkonsen og Andreas Juhl Let Sørensen.
Hvor kæft, mand, det var noget af introduktionen,
jeg kan ikke. Du har så mange navne, Andreas, mand. Det er...
jeg føler mig special guest.
Well, du er... Altså, jeg tror sgu, du er umiddelbart ham, vi har haft flest gange.
Ja, men jeg tror, at jeg føler mig sådan en gang som guest længere, vel?
Nej, det er bare... Hvad skal vi snakke om din podcast i dag, Andreas? og så har vi for første gang i studiet, eller i studiet, you know what I mean, Ejner Håkonsen.
Hey.
Nørdterapeut, PDH terapeut.
Ja.
Min makser er mennesker. så du selv kalder det. Det er fucking godt udtryk, mand. Hvad hedder det? Og du laver noget med kroppen og med hjernen og med sensualitet og en masse
primært med ting. Så jeg har stjålet en masse hypnoseteknikker fra nogle af de bedste i verden, og så bruger jeg dem til nørder, der ikke har tålmodighed til, at terapiforløb, det er noget, der bare overvist, uden de kan garantere resultater.
Nice. Og det er altså skidespændende, og det skal vi i dag overhovedet ikke snakke om. Det kan godt være. Det kan godt være, vi kommer ind på det. Men hvad hedder det? Vi er samlet her i dag for at diskutere persona.
Yes.
Og det startede med, at efter jeg havde lavet det der, hey, vi skal lave nogle flere afsnit, så skrev du til mig, Ejner.
Ja.
Min gamle kammerat. Og siger, hey, har du snakket om persona endnu? Nej, jeg har. Nej, mand. Hvem kan vi få med, som også har spillet persona? Og så tænkte jeg lidt op i hovedet. Altså, Andreas har jo spillet alt. Så statistisk set har han nok også spillet persona.
Vi snakkede sgu om persona 5.
Ja, det gjorde vi nemlig. Ja. Var det ikke i, sådan årets, var det et årets bedste spilafsnit, vi snakkede om personer?
Nej, det var et, det skulle egentlig også gjorde vi helt lidt tilbage. Nej, det var, vi lavede det i forbindelse med, hvad skulle du spille under quarantine her? Og så sagde jeg, hvis du var nede med JRPG, så skulle du lige hoppe ombord på Persona 5. Jeg kan ikke huske, om Royal var kommet på det tidspunkt, men nu, hvis man skal nedhoppe ned, er det sådan nok Persona 5 Royal, som er en fuldstændig usikker oplevelse.
Mm-hmm. Okay. Og Ejner, du er en et Persona Beast.
Det ved jeg ikke, om jeg vil kalde det, men altså, det er jo nogle omfattende spil, så i og med, at man har spillet bare et par stykker, så er det da en hel del timer, man har lagt i det. Jeg tror, at både 4'eren og 5'eren har da nok taget mig over 200 timer. Og med sådan en rimelig stor andel hovedplot.
Ja,
og så tog jeg også lige Persona 5 Royal her, som jo så var 5'eren igen bare større.
Ja, altså det, jeg synes, det der er helt vanvittigt med Persona 5 er, at normalt i sådan en JRPG, at kan du godt regne med en 30-40 timer, så er du færdig med hovedplottet, og så er der en masse ekstra lige, at du kan lave. Persona 5 tager det altså 100 timer, tror jeg, bare at komme igennem hovedplottet. Og så er der en masse ekstra gøjl, man kan lave bag.
Kan vi så lige starte fra helt ABC til, til dem, der ikke kender franchisen, deriblandt mig. Hvad hedder det? Nu siger jeg et JRPG.
Ja.
Ja.
Og så forestiller jeg mig noget med det, noget med at samle nogle followers og have et party, og så er der noget turbaseret kamp, hvor man vælger nogle evner og frem og tilbage.
Altså du er tæt på i din, altså, i din sådan meget, meget over, hvad er det, overflade beskrivelse af JRPG, altså lidt det der. Vi har et meget klassisk element, er jo det turbaseret, som er noget, der er ret døende alle andre steder end Japan. Mm. Og det er Persona, det viser, at der stadig er et marked for det, fordi at det er fandme flydende, og det kører fantastisk i Persona. Altså det giver stadig mening at have turbaseret, når man ser, hvordan de kan udføre
det. Det er noget af det, jeg faktisk synes er ret fedt ved det, altså udover selvfølgelig det fantastiske narrativ og alle de andre ting, men Final Fantasy for eksempel, synes jeg, at de senere spil har været lidt stenet i kampsystemet og prøvet at gå over til nogle andre ting og ikke bare ikke gøre det særlig godt. Hvor at det strategiske i det her, det synes jeg netop holder fast i mange af de ting, der gør JRPGs fede i kampsystemerne.
Ja, jeg er enig. Altså, nu er jeg jo ikke så glad, når man siger noget som helst negativt om Final Fantasy, men jeg er fuldstændig enig i, at hvis du spiller Final Fantasy 15, og så spiller Persona 5, så kan man godt se, hvor fanden vi er hen med det der kampsystem i Final Fantasy 15, hvor at Persona bare nailer det. Så det giver langt mere mening.
Men hvad kan vi grave lidt i det? Hvad er forskellen? Hvad er det personer kan, som ikke, som er helt ganske særligt?
Så det, som virkelig skiller personer ud, det er, hvordan det fokuserer på folks personligheder og folks indre følelser. Så Final Fantasy har altid stort episk narrativ, typisk om at redde verden på en eller anden måde. Personer, der er du typisk den udstødte person, der på en eller anden måde er en masse problemer, eller bare har trukket nitten i verden, og så render ind i andre folk i nogle tilsvarende situationer, oftest med sådan et eller andet fælles tema omkring, hvad jeg har været udsat for. Og det, der så er unikt i personersætningen, det er, at alle de dungeons, alt det miljø, hvor man er i kamp, der dykker du virkelig ned i folks sind. Så hvis du for eksempel nogensinde har spillet det gamle Psychonauts, så er det lidt i den stil, hvor du virkelig kommer ned i deres underbevidsthed, kan se, hvad der rører sig under overfladen, hvor de selv er opmærksom på det.
Så
mange af de narrativer, det handler om, hvad der foregår inden i folks hoveder.
Så kampsystemet sådan noget med at råbe af folk, din mor elskede dig ikke! Og så se dem gå ned sådan helt. Altså, er det vi ud i?
Ikke helt, men det der sker, det er at blive en persona-user, altså at få adgang til sådan sine evner og magi, hvilket typisk er i et eller andet tema i forhold til karakteren. Det foregår først, når folk virkelig konfronterer de ting, de har undertrykt, alle de facader, og er villige til at rive det bort og udtrykke sig frit.
Og det er ikke navnet persona, vel? Fordi ja. Når man bare googler persona, så er det første, der kommer op. Det er lige præcis.
Det er en gammel film fra 80'erne. Nej, fra 50'erne, tror jeg. Sådan en svensk film. Hvad hedder han? Den instruktøren Bergman.
Han har lavet en film, der hedder Persona. Det er ja, første, der kommer der op på Wiki, det er, som Ejner rigtigt siger, personaen er inden for Carl Gustav Jungs dybdepsykologi, en arketyp, der repræsenterer den maske eller rolle, vi påtager os i det sociale liv. Og det går lige op for mig nu, at The Mask med Jim Carrey handler om Jungs dybdepsykologi. Det er den opførsel, vi udviser i vores omgang med verden. Persona er egentlig den maske, som skuespillerne brugte i det antikke teater.
Okay, altså det er jo Inception, det her LA, vi går ned i.
Ja, nu bliver det fucking dybt, mand.
Men faktisk, altså det, der skal siges om Persona, er jo også, Persona, og det tror jeg også nok, du er klar over, Ejner, det er en del af en anden spilserie.
Ja.
Det hedder Megami Tensei. som jeg tror starter med et spil, der hedder Shin Megami Tensei, som er sådan et post-apokalyptisk vanvittigt japansk spil fra 80'erne eller 90'erne. Meget gammelt og meget syret.
Jeg kommer også på Persona-serien fra 4'erne frem, så det historiske satser på, at du har styr på.
Altså, ja, altså lige nu tager jeg den meget fra hoften. Meget af hok, hvad I ved. Man har vel arbejdet som spilser, hvis det skulle kunne spille nogle spørgsmål, når man snakker med de her mennesker her. Så hvordan adskiller det her så egentlig for de andre med gamle ting, som spil? Så på den måde, men Persona har, fordi... Jeg tror, Persona-serien har til sammen solgt lige så meget som den, altså, spillende i hovedserien. Det er altså, Persona-serien hedder ikke... Megami Tensei Persona, den hedder bare Persona. Mm. Det, det der Megami Tensei, det er sådan noget virkelig... Altså nu vil jeg udebart kalde Persona, jeg vil sige, det er meget, meget japansk spil. Meget japansk spil. Og det der Megami Tensei-spil er endnu mere japansk. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man kan visualisere det, eller få flere ord på det, men det er bare sådan... Men
kan du ikke lige prøve det? Hvad mener du, når du siger meget japansk? Fordi når jeg hører meget japansk, så tænker jeg noget med... Okay, det er noget med, at du har et svær, der er tre gange så langt som din kropslængde.
Og, ja, okay, det er så det. Det er mere Final Fantasy, hvor det, eller Xenoblade, eller hvad fanden, der sidder i spil der. Nej, det er meget, altså, det som jeg synes er cool med Persona, og med Megami Tensei-verdenen, det er, at den tager meget udgangspunkt i dagligdagen. Altså, for eksempel i Persona, som har også beskrevet der, det primære action, det foregår inde i andre menneskers personer med de her sådan real life issues, man skal give med, hvor mens man faktisk går i skole på siden af. Der er sådan et system, hvor du går under, så skaber du relationer til dine medstuderende, du skal sidde og være med i matematikklasse og sådan nogle ting, så det er meget, det handler om en dagligdag i Japan. Du er også i Persona 5, hvis du går rundt i gaderne, så tager du Shinjuku i Tokyo, så kan man se, at det faktisk, altså de har modelleret det efter Tokyo, sådan one-to-one rigtig mange steder. Så det er, når jeg mener, at det er ultra-japansk, så handler det meget bare om at være en japaner i Japan og gå i skole. Og så bare have nogle helt vanvittige surrealistiske ting ved siden af, som man også regner med.
Og så lige for ikke at springe for hurtigt over det, altså de der relationer til andre mennesker, de der social links, det er i virkeligheden en af de primære progressionssystemer. At du har det, når du er i dungeons, og så har du nogle sådan personer, der leveler op og får nye skills og sådan noget.
Okay,
men uden for det, jamen, der bygger du sådan din knowledge, din guts, din charm, kindness, altså, som du har brug for at kunne relatere til mennesker i en vis grad. Så du udvikler dig både i dine sociale færdigheder, og skal levele alle de der skills op, men samtidig så bruger du dem til at bygge de sociale relationer, social links, som det kaldes.
Mm.
Så du virkelig knytter tætte bånd til andre, der så alle sammen tilbyder dig nogle fordele. For eksempel... hvis du bliver ven med en journalist, og så, når man i virkeligheden er sådan lidt eftersøgt Renegade-gruppe, lægger en masse gode spins ind på den, og giver nogle forhold den vej, eller måske en våbenhandler, der kan hjælpe dig på den front, eller politikere, der kan lære dig at forhandle bedre med andre.
Kan vi ikke lige...
Alle sammen giver nogle forskelle.
Jeg er simpelthen nødt til... Igen, jeg har ikke spillet spillet, og jeg hører... hvad hedder det? Det handler om en dagligdag i Japan, og hvad hedder det? Du skal til en matematikteam, relationer med dine klassekammerater. Det er modelleret efter Tokyo. Det er meget som at være en japaner. Og når du så er nede i et dungeon, hvorfor kommer dungeons ind i spillet? Er der dungeons i Tokyo, jeg ikke har hørt om? Er det en ting, man bare kan...
Fordi... Okay, jeg skal lige zoome mig lidt ud.
Det er meget indforstået. Nå, jeg er i dungeons, der du lige sidder... og besvarer 2 plus 2 i level 4, altså sådan noget, og så skal
vi dybe. Og hvad sker der? En beholder midt i matematikteamen. Rul initiativ.
Er det jo sådan en beholder inde i matematiklærerens hoved, må du forstå?
Okay, ja. Så dungeons er deep mind space.
Det er inde i underbevidstheden. I 5'erne primært i enkelte personers underbevidsthed, og i 4'erne er det sådan lidt mere i den kollektive underbevidsthed. Men det er, at der er visse personer, som du, for whatever reason, det er som fjender eller trusler, eller har brug for at efterforske, og så dykker du ned i deres sind, og det er i virkeligheden der, hvor personer kan noget virkelig særligt. Måden, jeg opdagede serien på, det var dengang, jeg var spildesigner, hvor at Extra Credit-serien, de sådan gang på gang på gang bare bragte personer op som fremragende eksempel på at skrive spændende karakterer, som praktisk eksempler for hele branchen. Med for eksempel sådan noget som køn, eller sådan noget som seksualitet, at en af spillene, der følger du en, som du sådan har mistænkt, kunne det være ham, der var morderen, og han virker sgu som noget af en bølle, og så dykker du videre ind i det. Og så er noget med at komme ind i hans sind, hvor det virker til, at selvom han sådan udad til er den største, mest aggressive macho-mand, så har han bare en hel masse undertrykte følelser omkring, at han tror, at han måske er homoseksuel. Og så gør personerspillene det, som det kan, med bare virkelig at skrue det op til max, at når han konfronterer alt det, han er undertrykt, så er det jo bare flaming pink gay to the absolute max, som han ikke kan håndtere at se på. Og så går udviklingen jo så med, at jamen, han er nødt til at konfrontere de ting og finde ud af, hvad det er, og sådan bringe ind i en balance og rive sin facade af. Og så kan han stadigvæk være en mere balanceret menneske, og potentielt blive en del af gruppen som sin egen persona user, når han ligesom er, har konfronteret sine indre skyggesider.
Det lyder fucking hardcore.
Det er hardcore, men der er sådan, der er nogle af de her sådan lidt super overnaturlige elementer, som også bliver taget ud. Du har jo en ven, som er en kat i Persona 5, og jeg synes, den er så underlig, den kat. Jeg er sådan en kat med en hagesmæk på, som er sådan lille, og den er bare stener, og den er nemlig også i den virkelige verden. Og jeg synes bare, den er så malplaceret på en eller anden måde.
Jamen, er det ikke meget japansk?
Det er meget japansk, og det er også derfor, når man siger, du skal ikke undre dig over, at der lige pludselig er en kat, der bare er best buddies med dig, selvom du går i skole i Tokyo. Fordi at, altså, sådan er det bare, og det er sådan en typisk ting, der også vil poppe op i virkeligheden anime. Altså bare sådan noget, at det giver mening, fordi Japan.
Men jeg tænker på det sådan, altså, det virker som om, at jeg spillede, var det Monster Hunter World, efter vi havde lavet afsnittet, hvor min gæster sagde, det er lidt Asian. Og så downloadede jeg, det synes jeg var meget. Altså, at der er
sådan det er lidt Asian.
Er der sådan nogle små Ewok-agtige... nuttekillinger over det hele, ikke? Altså, fucking Poros fra League of Legends, ikke? Altså.
Jeg tror, at Monster Hunter, hvis du skal spille sådan et, det vil også, vil egentlig også klassificeres som en JRPG. Men jeg synes bare, Monster Hunter er så føles meget vestligt. Og det kan godt høre, at du synes, det er overhovedet ikke enig i, men bare så sammenligner med nogle af de andre ting, der er så kommet ud af Japan en gang. Mm. Det synes jeg også,
hvad hedder det? Den vinkel, jeg var ude efter, jeg er sikkert ret. Det prøver jeg ikke at fronte på. Men den vinkel, jeg var ude efter, var, at det virker som om, at nu skulle det her være sådan lidt realistisk, og så er der alligevel... Ja, okay, realistisk. Men så er der katte, der kan snakke, eller sådan fabeldyr. Der er små og nuttede tit, med store øjne.
At der i virkeligheden forholdsvis skarp opdeling i personer. Mm. Så både i 4'eren og 5'eren er der så det, at der er en enkelt af de der sådan bizarre fantasy-væsener, der kommer ud i den virkelige verden, og der måske begynder at ske en grad af overlap på et tidspunkt. Men du går virkelig og har sådan din dagligdag, og det er ikke fordi, det bare er, at nu sidder jeg igennem hele skolen. Altså det er jo sådan highlight-scener. Tænk lidt mere i stil med en visual novel, hvor det der hele tiden er fokus på, det er... hvordan samfundet er efter dig og din udvikling og din relation til mennesker. Så altså, du har måske en dag, hvor du kan vælge at sige, nå jamen, hvad bruger jeg mit eftermiddagstimeslot på, hvad bruger jeg mit aftentimeslot på, hvilke personer vil jeg snakke med og ligesom fremme deres personlige plot og min relation til dem og hvad de kan give mig fordele, eller vil jeg lige tjene nogle penge her eller et eller andet den dur. Og så ind imellem, så dykker du så ned i de der dungeons i folks sind, og så kan det være, at det er en mafiaboss, du gerne vil tage ned og dykke ned i en hel verden, der bare er struktureret efter, hvordan han ser andre mennesker, hvordan han ser miljøet omkring sig. Nogle gange er der så det overlap, at sådan, hvis der for eksempel er en dør derinde, som han bare har indtryk af, jamen der vil ikke være nogen i hele verden, der kan åbne den her, det er et sikkert sted. Så jeg bare, du er i hans hjerne, og du kan bare ikke komme ind gennem den dør, så man er nødt til at rejse ud af det, og ændre hans perception på den dør, og vise, at der er nogen, der kan det, sådan den kan åbne ind i hans sind.
Det er meget mere. Det er meget, altså det er synes jeg, at du slår meget godt, hoved på søvnet der, jeg synes, det er meget, sådan, at personer er, det handler rigtig meget om der forskruede billeder, nogle mennesker har af verden, og interagere med dem, og gå ind og, sådan, og løse gåder ind i dem, og det er meget som sådan, et surrealistisk canvas at rende rundt i nogle gange, synes jeg.
Jeg synes også noget af det, som det gør enormt godt, især i 5'eren, det er at gribe samfundsissues på en sådan rimelig konstruktiv måde. At der er så mange ting, altså Persona 5, det kom ud i slutningen af 2007, og det har altså sådan, det er sindssygt relevant for MeToo. De kunne ikke have nået at have hele den skandale med i spiludviklingen. De greb bare forløb med folk, der misbrugte deres magt, og andre folk, der ikke turde tale ud, og så rent faktisk gå ind og konfrontere det. Både håndtere offerne og hjælpe deres udvikling, og følge deres udvikling, og sådan... selvrealisering derfra, men så også at konfrontere de abusers og sådan rejse ind i deres sind og forskruede virkelighed og gøre noget der, ikke? Der er så mange samfundsting, paralleller til Bernie Sanders og alt muligt andet.
Jamen, jeg var selv på vej derhen, der var sådan ting, som jeg over, altså, der jeg spillede, det var, jeg tror, det var mere 2017, ikke 2007. At,
ja, 2017.
Ellers har du fandme har sådan en tidlig kopi af det.
Ja.
Nice.
Jeg spillede det før, det var cool. Nej, men det er rigtigt, det der, altså, det er føles meget samfundsrelevant, og meget sådan, og det tror jeg, men det gør de egentlig alle sammen, det er personer 4 eller 5, de føles som om, de kommenterer på en tendens, der er. På en utrolig kreativ måde.
Men det skal det vel også, hvis, altså, det ved jeg ikke, nu er der selvfølgelig både truck driver simulator og farming simulator og sådan noget, det kan da sagtens være, at der kommer en matematik team simulator, som bliver, bliver skide populær på et tidspunkt. Men jeg tænker, det er vel, altså ligesom Life is Strange handler om en, der går i folkeskole eller i high school og chiller med det, ikke? Så er det jo kun framingen for at dykke ned i noget, der er mere interessant, ikke?
Præcis.
Apropos Life is Strange, en sjov lille historie, jeg har fra journalistikens verden. Jeg interviewede den, der har lavet Life is Strange 1 og Life is Strange 2 sidste år på Gamescom i Køln, en kæmpe spilkonference. Og jeg har ikke spillet Life is Strange, men jeg har fået opgaven at interviewe. Og det første, jeg gør, det er at spørge dem ind til en prolog, som et andet studie har lavet. Og jeg sad bare, altså, de kigger bare på mig og siger, det har vi ikke lavet det der. Jeg bare, nå, ja, lad os lige gå tilbage igen, det er det eneste, jeg har spillet, så det bliver bare like et interview.
Nice.
Det var bare en lille segway. jeg har gået ind med den, så det.
men så ved du, hvordan jeg har det, ikke? Fordi det er også, altså, der er for mange gode spil derude, mand. Du kan for helvede ikke nå dem alle sammen. Nu fortæller I mig, hvor fedt personen er, og det er 200 timer per titel, ikke?
Altså, det er. Men der er faktisk også, altså, men
jeg
der
har ikke overtaget en verdensherredømmet i Battle Lord endnu. men jeg har ikke gjort det nok.
Der er faktisk et personeteamet, som har lavet, sjovt nok personer. De har også lavet et andet spil, der hedder Catherine. Det er jo, om du har spillet egnet.
Nej, det har jeg ikke. Jeg har hørt meget blandede ting om det.
Ja, Catherine, det handler om en lidt ustabil fyr, som ikke holder styr på damerne, som er i et forhold, men også skal lide at have nogle affærer på siden af, osv. Hvor det også bare handler om, at man skal leve i hans lidt slæske tilværelse.
Ja, og det er noget med hans billede af en kvinde, sådan en good girl og en bad girl, sådan lidt parallelt af den samme, og det dominerer hans sind, eller sådan noget.
Ja, det dominerer hans sind, så når han sover, så i stedet for at hoppe ind i, altså, et menneskes sind, så hopper du ind i hans drømme, og så er det sådan nogle puzzles, hvor man skal sådan klatre op, hvor man skal løse nogle puzzles for at komme op til toppen, og for eksempel så er der et puzzle, det på et tidspunkt, hvor at hans kæreste snakker om at få et barn, og han ved ikke at have et barn, så bliver han jaget en baby op og sådan hen, sådan et puzzle ind i den drøm her. Og det er kortere, det er måske lidt lettere, hvis man er interesseret i den her form for spil. Det er så bare et puzzlespil, det er ikke et, det er sådan nærmest mere Tetris-agtigt med personer-fortælling i, hvor at personer tager personer. Men man får en rigtig, rigtig godt indblik i den verden, de har, den vibe, der er. Det er lige for et remaster.
Mm-hmm. Men når vi snakker gode spil, så synes jeg også, det er værd at bemærke, at personerspillene er sådan helt tåbeligt højt rangeret. Altså, nu er det der, hvor Extra Credits-serien med spildesign, de er jo begyndt at undskylde, hver gang de endnu engang hiver personer frem som pragteksempel på en eller anden element af godt spildesign eller karakterskrivning. Og måden jeg blev opmærksom på, at 5 Royal egentlig var kommet ud af sådan en udvidet udgave af 5'eren, det var hvor folk de i sådan en spildesignergruppe priste Final Fantasy 7, hvad er det, remastered, remade. Og nogle andre så lige pointerede, ja, altså, det har 88 på Metacritic, Persona 5 Royal, det er på 95, og stadigvæk årets bedste. Og det er bare sådan en udvidelse til det oprindelige, der allerede var årets bedste dengang, ikke?
Det var det, du egentlig skrev til mig her, Ejner, jeg har lige din besked. Har aldrig FK egentlig nogensinde dækket Persona? 5'eren fra 2,5 år siden er for mig seriøst kandidat til det bedste spil, jeg nogensinde har oplevet. Og nu har de udgivet 5 Royal, som er en super ambitiøs remake. Så tingen er, mens hypen om Final Fantasy 7 Remake, Alex, Doom og Animal Crossing, er der egentlig mellem nogen, der nævner, at Personas tweak af 2,5 år gamle spil fortsat har dem alle toppet for 2020.
Ja, så altså, men jeg ved ikke, hvordan jeg har det. Altså, det var lidt det samme, der skete med, for eksempel, Sony lavede et spil, der hedder The Last of Us, Og året efter, der smed de et remaster ud til The Last of Us. Og det var også det højst rated spil i 14 på PlayStation 4. Og det var det højst rated spil i 13 på PlayStation 3. Så jeg ved ikke, altså... Jeg synes måske nogle gange, det er lidt snyd, det der med, at Persona 5 er fuldstændig fantastisk, og du bare tager det og giver det og smider lidt mere på. Altså, det svarer til, at du bare udgav The Witcher 3 igen, med begge expansion packs på. Altså, det er jo, altså, det er bare et godt spil, der er bedre.
Well, ja, yeah, okay, hvad hedder det? Jeg skulle lige til at sammenligne med hele Warcraft 3 Remastered, men forskellen er...
og den skal vi slet ikke snakke om, det der
men forskellen er jo selvfølgelig her, at, at det er et spil, der er for nyligt udgivet.
Ja.
Ikke, at det ikke bare er et 20 år gammelt spil, du udgiver, som om det var nyt, uden at rigtig have gjort noget ved det.
Men det er jo også rent faktisk at gøre det bedre. Altså, du kan godt sige, Star Wars, jamen folk kan allerede lide det, lad os lave nogle nye filmer, så vil folk kunne lide dem. Jamen, hvis ikke du gør det godt, altså det er stadig ikke klart til, at de ting, du lægger ud, bliver selv med Persona 5, de dårlige anmeldelser, jeg så, det var faktisk på, at 5 Royal, de har gjort det en del nemmere. Og det var allerede ikke et sindssygt udfordrende spil af JRPG at være.
Ej, det var det.
De har så tilføjet et nyt kapitel, hvor at, man måske skal ud i nogle lidt mere komplekse ting for at klare det kampmæssigt, og som er afsindigt velskrevet.
Men, hvordan, men prøv lige at tale mig igennem. Hvordan fungerer kamp så? Hvad kæmper man mod? Hvad kunne et angreb være? Er det altså...
Så du rejser rundt ned i folks sind, og ja. Så møder du sådan shadows, kalder dem, sådan elementer af The Collective Unconscious. Det er alle mulige mytologiske væsener, de bare har stjålet fra alle steder. Så det kunne være en engel, eller sådan Will-O-Wisp, eller fucking Satan, tror jeg. Altså, det er så lidt high level, ikke? Så det er bare fra mytologi, alle mulige steder fra, eller Shiva, eller sådan et eller andet.
Du kan kæmpe mod maleri på et tidspunkt, i 5 år også.
Altså,
et maleri.
Okay, så du slås mod en drage. Du er i gang med at slås mod en drage. Er det så, jeg tager mit sværd og dolker ham, eller er det lidt mere sådan...
Der er det sådan, come up turn-based med, at som hovedperson, der kan du altid have mange forskellige personer. Altså alle dem, du møder, der ikke er bosser, kan du sådan ligesom rekruttere ind og få adgang til deres ting. Du kan sådan merge dem på kryds og tværs, sådan, så du, jeg tager det her frost-angreb fra den her, det her lynangreb fra den her, og den her skill, der gør den magi stærkere. Mm-hmm. Og så merger jeg dem sammen på én personer, der så i sig selv måske har nogle psychic-angreb eller et eller andet. Ikke? Så du kan faktisk minmaxe det der til helvede og kombinere det på en masse seje måder.
Så der, men der kan også, du selv vælge ting af forskellige. Der er også, altså, er der replayability i at prøve nye builds?
Det er der, men du har muligheden for at udforske alle de builds på de første playthrough. At jeg søgte efter sådan, hvad er den bedste person at bruge, og i retrospekt var det sådan lidt spild af tid at gøre det på mit første playthrough, fordi det er sådan, jamen du får hele tiden nye ind, og du kan bare mødes dem sammen på rydde tværs, så sådan, altså når du er 10 levels længere hen, altså når du leveler op til måske 100 til sidst, ikke? Jamen så har du bare udskiftet ret mange af dem, fordi nu fik jeg lige mulighed for at merge nogle nye ind, og så var jeg havde den her super seje personer med det her ild- og frostangreb, det mergede jeg så lige sammen med noget nyt, så jeg fik en højere level, og så tog jeg lige frostangrebene med over, og så har den nogle andre abilities. Så dit udvalg af, hvad du bruger, det morfer automatisk med mig, og selvfølgelig på enhver given level vil du kunne minmarke sådan ting til helvede, og have noget super sejt der, og i endgame, der kan du lave nogle hjernedødt broken personer, altså det er sådan, hvis du virkelig gør mok med at minmarke det, jeg vil sige, det oprindelige femmer, der kunne du lave en enkelt person så stærk, at den nærmest ødelagde spillet for, at der bare kunne solo alt, uden besvær. I udvidelsen, der er lidt mere variation i, hvad der kræver skills, men du kan stadig lave nogen, hvor det bare er sådan, okay, det kan være, at jeg spiller på Merciless lige nu, men så er det altså ikke udfordrende mere, fordi jeg bare har optimeret dem så grundigt, hvis man virkelig går op i det.
Ja.
Men så er det sådan, at du bruger måske frost, ildangreb, kan også fysiske angreb, gunangreb, sådan trækker en Uzi og blaster ned, og så finder man altså svaghed over forskellige ting. Ikke? Det du så helst vil, det er at ligesom finde ud af, jamen okay, den her fjende fandt jeg ud af, når jeg ramte den med lyn, så var den svag, så blev den slået om kul, så fik jeg en tur mere, hvor en anden en kan agere, og så måske bruge noget is på den, der er svag over for is. Alle dine party members har ligesom deres egne enkelte personer er, og ligesom tyner til et element eller et særligt skillset, hvor de er gode, og så kan du skifte dem ind og ud efter behov. Og så der selv kan du skifte over til hele spektret af personer er, og virkelig tilpasse dig til situationerne.
Det lyder jo meget sejt.
Jamen det er meget, altså det er customized for, altså, for alle pengene i personer. Altså det skal jo også, altså hvis du laver et spil, der er 100 timer langt, så skal du også spille en måde at engagere folk i, altså, med nok ting at lave hele vejen. Men jeg ved ikke, Anders, synes du, fordi du sidder, du spiller Persona 5 Royal?
Ja.
Altså, jeg har altid haft sådan, at jeg synes, når først du har været igennem de der mange, mange timer, der, jeg har ikke på nogen måde lyst til at samle det op igen. Bare sådan, ja. Nu jeg er helt igennem. Altså, jeg synes, man kan snakke om, der er brug for replayability, hvis du lægger 110-120 timer i det første gang. Men synes du, altså, føler du ikke, at du har været her før?
Har du spillet Royal endnu?
Jeg har ikke spillet Royal, nej, men jeg har bare hørt, at du var meget det samme.
Jeg blev enormt imponeret af det, fordi de har taget to nye vildt seje karakterer, og en af de vigtigste karakterer fra originalen har skrevet ham om, og så indgår de faktisk i hele narrativet op gennem. Så udover, det er et super fedt spil, og jeg var også sådan lidt, har jeg lyst til at gøre det her igen? Men nu var det trods alt over 2 år siden, så det svarer lidt til at vende tilbage og læse et par bøger af Song of Ice and Fire igen, eller et eller andet. Ikke?
Altså,
det er et projekt, men det var også super fedt at opleve det igen. Og så hele vejen gennem, bare at mærke de nye karakterer, hvor godt de var integreret. Og så slutkapitlet, det er nok det fedeste forfatterskab, jeg nogensinde har set i Persona, hvilket virkelig ikke siger så lidt. Hold kæft, hvor var det fedt skrevet med skurk og motiver og så mange ting, der bare blev vendt på hovedet. Plus der kom mere dybde til mange af de relationer, man allerede kendte.
Okay, nærmest, altså, du sælger det sådan set meget godt. Jeg har gået og overvejet at samle det op, på grund af, at Persona 5 bare mere. Men jeg har også været sådan lidt tilbage til at vende tilbage, på grund af sådan lidt, der er tid, og det er meget, og det er langt, og har jeg ikke været her før. Så det er meget godt at vide, at sådan, ja, det kan man sgu godt.
Nu er der så en ting i forhold til det, du nævner med tid, at Persona, det er en af de eneste spil, jeg vil anbefale, at man spiller med en walkthrough helt fra start. Altså ikke noget walkthrough til alt, men sådan et walkthrough i forhold til, hvordan du bruger dine timeslots. Så man kan finde sådan en guide til at 100% af sine social links.
Ja.
Fordi at det er bare sådan, jamen hvis jeg går ud og gør det her, så får jeg måske plus en kindness, hvis jeg går ud og gør det her, så får jeg måske plus en charm, en knowledge og en kindness, hvis jeg gør det rigtigt. Så sådan ligesom bygge sine skills op og snakke med social links på en måde, hvor det sådan går op, og man ved, jeg har sgu nået alle relationer til sidst.
Det lyder som om, at hovedpersonen har vildt meget FOMO.
Ja, ja.
Nej, jeg skal også nå at blive venner med ham der, men hvad hvis der er en fest der, jeg kommer med til?
Det er meget nyt. Men det er også det, man kan... Altså, jeg er jo stor fan af det her med at pleje relationer. Måske fordi jeg ikke selv nogen venner i virkeligheden, så vil jeg gerne have rigtig mange venner i den virtuelle verden her. Nej, men det der med at sådan... Jeg vil gerne have nogle flere stunder og interaktioner med hende her, og okay, spændende, så kan du gøre det, og måden, fordi man går bare, altså udover at man dykker ned i sind og bader sammen og kaster med ild og skyder, så handler også bare om det der med, at skal vi følge sig over til klassen sammen, eller skal vi mødes på caféen efter skole, eller et eller andet. Det synes jeg, det er meget af de små momenter, fordi Persona har det cooleste æstetiske udtryk i verden.
Ja. Yeah.
Altså at spille Persona er seriøst, det er, altså, jeg skrev i min Game of the Year-artikel tilbage i 2017, hvordan at det her det var det sejeste spil, der nogensinde var lavet. Så alt er bare sejt. Måden fra at du går ind i en kamp på, til ud af kampen, til du går ned og køber items, til at du sidder, når du trykker start, og sidder i klasselokalet, så kommer menuen op på tavlen, skrevet med kridt. Altså det er fuldstændig alt, der bare er blevet kælet for, og du kan virkelig mærke det.
Ja.
Det og nu er der så også nogle småtingene, at du siger, er man, så tager man lige vendt på caféen og sådan noget der. Altså, jeg er virkelig meget til, at der skal skulle ske noget i mine spil. Og så kan man godt sige, at det her, det på mange områder er lidt mere visual novel med en masse JRPG oveni. Der er sindssygt meget historie at fortælle, man kan dykke ned i lidt på ens egne præmisser og hvem man vælger at fokusere på. Men når du tager en vendt på caféen, det er jo ikke bare sådan random chit-chat. Det er jo, at de snakker om de store følelser med, hvad der udfordrer dem og hvad de kæmper med, ikke? Og man kan mærke deres udvikling. Så det, jeg synes, alle de der plotforløb langt hen ad vejen er enormt velskrevne.
Men så skal bare...
Skal vi lige spille lidt ved det der det sejeste spil nogensinde? Det er i... Altså... Når jeg ser playthroughs og gameplay af det, altså det ligner jo en animeret X-Men. Altså, og nu snakker jeg, mener jeg, det gamle... fucking tegneseriebladene X-Men. Hvad hedder det? Og det mener jeg så positivt, jeg overhovedet kan. Hvordan altså hver dialogboks sidder et nyt sted på skærmen. Der er hele tiden, cut-throughs, der er hele tiden sådan, altså hver gang spillet viser dig noget, så viser det dig på en fed måde.
Ja, præcis. Altså, der er ikke noget, 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 Altså, der er virkelig siddet nogle kreative, altså, der er siddet nogle kreative dudes inde i det der lokale, og bare sådan lidt, okay, hvordan kan vi på den sejeste måde bare vise, at han kommenterer på det her? Eller hvordan kan vi på den sejeste måde lige lave et kameraskift? Altså, der har ikke været sådan noget med, at der er aldrig nogen, som er blevet sådret og tænkt, skal vi bare lave en standard ting? Nej, det er sådan, vi skal bare lave det på den og den og den måde der, og så ved vi, det bliver vildt. Og det er sådan, altså, det virker som om, det, nu til Persona 5 også, så meget ved udgangspunkt i Persona 5, det er nok det fleste spillet, og det er nok det, der, ja, flest kender til. Det er det egentlig, der for alvor har fået serien til at blive mere.
3,2 millioner sales worldwide for verden.
Altså det, og det er virkelig godt af Persona. Altså det er jo en meget japansk serie, altså det er ikke GTA-tal eller et Ubisoft open world-spil, men det er stadigvæk utroligt godt gået af et spil, der er så meget sin egen. Det tør, altså det går all in på det, det er, og så gider, altså det er fuldstændig ligeglad med alt andet.
Ja. Ej, jeg får helt, jeg sidder og kigger lidt på en playthrough igennem her. Det... Ja, nu ser jeg bare den samme igen, ikke? Hold kæft, hvor er det tjekket, mand!
Jeg synes faktisk, du pointerer noget vildt fedt, Niels. Den der med sådan, hvordan det minder om en tegneserie på visse punkter. At, altså, der er et tidspunkt, hvor man knap nok tænker over det, men de virkelig sådan, nærmest i, hvor de placerer sådan tekstboksene, bare kan udtrykke følelser og relationer. At hele den der leg med bare en sociale gruppe og alle de der andre, sådan, der lidt er udstødt og prøver at håndtere alt det lort, der hænder for dem og gør verden en smule bedre og efterhånden løs plottet, ikke? Altså, der er så mange interne relationer og det interne splid og den måde, de udtrykker følelser i forhold til hinanden, som ofte, altså det er jo ikke engang, fordi der er voice acting på hver eneste linje og sådan noget der, men man kan sgu mærke dem hele vejen igennem, ja. Synes jeg.
Det er ligesom, altså de formår jo at bringe mere liv i deres karakterer med tekst bokse end de fleste, altså, hvad andet spørger overhovedet kommer i nærheden af. Jeg synes, det er, nu I nævner det, så kan jeg da godt huske, at det skifter, men jeg er sådan, altså det der med tekstbokset, nogle gange, det er jeg sgu ikke engang fået med, at det er så clever passeret, men det var endnu en lille detalje, sådan.
Nej, men det gør, yeah. Altså normalt, når jeg tænker, og nu åbner jeg lige mit Steam-bibliotek for at huske specifikt, hvad det var for et spil. Jeg købte et rollespil, som var ret højt rated og sådan noget. Men det, da jeg så kom i gang med det, var det bare så fucking tysk. Det var et tysk rollespil, og efter at jeg selv er begyndt at spille live-rollespil i Tyskland, så giver det mening, hvorfor det her spil er tysk. Fordi det var... Altså, det var basically bare en wall of text, hele spillet. Hvor du... Og der var så... Du skulle bare læse og læse og læse.
Men noget Gothic eller Kingdom Come Deliverance? Eller?
Two Worlds?
Kingdom Come Deliverance synes jeg var røvfedt. Nå, jeg kan sgu ikke huske det nu. Det var et sådan lidt Pillars of Eternity, hvad hedder det, agtigt.
Nå, sådan Diablo-esk.
Nej.
Pillars of Eternity er lidt mere hen ad Baldur's Gate.
Ja, sorry.
Ja, meget mere. Beyond Divinity hed det måske. Kigger jeg på dem her? Nå, det var en af dem der. Divine Divinity. Divinity Original Sin. Det var ikke Divinity Original Sin, men det var en af dem der, ikke? Ja, okay. Der bare blev så teksttung.
Lionheart? Hvor,
jeg skal ikke huske det. Det er ikke så væsentligt. Pointen var, at... Hvad hedder det? Det virker som om, at... Når du nu har et tekstbordet spil, hvad Persona er... Meget hele vejen, ikke? Jo. Så virker det som om, at de i det mindste har tænkt lidt over, jamen når folk nu skal læse så meget, så skal vi også gøre det rart at læse.
Ja.
At der er virkelig tænkt over brugeroplevelsen i at, okay, jamen så skal det også, grafisk arrangeres på en måde, så det er rart og let for øjnene. Modsat at bare sidde og læse sådan en fucking...
Og ikke mindst spændingskurver, altså man er rent faktisk engageret i det, både når det er de store følelser, når det bare er, at hey, noget gik godt for os, lad os tage lootet og brænde af på at holde den lille fest, eller et eller andet, ikke? Og så kan det godt, at man tager ud på nogle grader og siger, kunne jeg ikke få det loot til at købe ting for, men man måske bliver overrullet af partiet, eller et eller andet, ikke?
Nice. Nå, okay, så der er ikke bare sådan, som der er i andre rollespil, hvor du er partyleader, og så er det basically dit overlov.
Du er partyleader, men så er der sådan diverse plot ting, ikke? Så hvis det er sådan, hey, vi fik lige noget her, der var 30.000 værd, lad os gå ud, og så brænde af på så vild en restaurant, at vi aldrig nogensinde selv ville have budget til at opleve den, Og så kan man foreslå, at sådan, burde ikke bruge det på noget andet end kage, men så fortæller de andre en, ej, du kan godt mærke, hvor den her samtale bærer hen. Så det er ikke fordi, det sådan er, at du har tjent de penge ind på din konto, og de så bare tager dem og bruger dem. Men det er nogle af de ting, der sker. Altså, du har et hold, der rent faktisk fejrer jeres sejre og tager ud og gør forskellige ting. Der er sådan det seriøse power move senere i historien, det er ikke nogen vild spoiler, hvor der er en, der sådan er arving til et stort firma, og det er sådan, åh, hvor skal vi holde vores fest denne gang? Og sådan, altså, vi kan lege Disneyland. vent, hvad? Jo, men altså, firmaet havde lige en aflysning, så vi kan bare booke det der. Ringer 30 sekunder senere, jo, den er tjekket.
Nice. Så followers, er det, hvem er party members? Er det, folk fra klassen, eller er det superhelte eller små katte i kostymer, der kan tale?
Altså, du går helt fra klassen.
All of the above.
Langt her vejen er det andre teenager i din egen situation. Altså, temaet særligt i femmerne er virkelig meget sådan den der ungdoms. Fuck, de ældre generationer har fucket verden op, og der er en masse korruption og sådan noget der. Og ikke nødvendigvis på nogen klichéagtig måde, men bare frustreret over alle de måder, der foregår magtmisbrug. Mm. Og så har du nogen, hvor at indledningsvis er det bare dem, der lige tilfældigvis bliver kastet ud i lort sammen med dig, og så forhører du dem. Altså ofte er det folk, der måske har været lidt på nakken af dig, eller på en eller anden måde viklet ind i det plot, og som du er nødt til at komme ind på livet af for at løse nogle af de plots undervejs, og du så er kendt med at få ind som party members. Så ofte får du dem sådan lidt som antagonister, før du så får dem som del af partiet.
Og det er meget sejt.
Ja.
Så det, altså, så er der også noget karakterudvikling. Er der også konsekvens? Altså kan, er det Star Trek, hvor det har med den røde skjorte, der dør, eller er det Game of Thrones, hvor de alle sammen dør?
Det bliver Star Trek end Game of Thrones.
Alright, så når man først er med i klubben.
Så er der, men så man kan der sige, hovedfortællingen, den er ret brutal til tider. Mm. Altså det er et eller andet sted, det er et ret tilgængeligt spil, men på sin vis også med alle trigger warnings. Altså, de tillader sig virkelig at dykke ned i de hårde emner med overvejelser af selvmord og med seksuel misbrug. Og, altså, der er sådan et tidspunkt, hvor at, en af et pejmem bliver for kokke i forhold til en person, der bare styrer underverdenen, og han så siger, jeg har lige taget et billede af jer. Jamen, der er stoffer og alt muligt andet på det her billede. Det vil være meget skidt for jer, hvis det slapper ud. Giv mig lige et par millioner. Altså, I har jo på pæne damer der, det kan I nok godt skaffe på et par uger, ikke? Og så står man altså lort til halsen, der skal håndtere den slags ting og sager, ikke? Altså, der er nogle virkelig kompetente skurke til tider, og som kan finde ud af at bruge deres magt mod en. Mm. Og hvor at, jamen, de er ikke bange for at sige, bare for at se folk som ting, de kan udnytte på hver deres måde, ikke? Og de tør dykke ned i alt det. En af de virkelig seje ting fra en af skurkene, det er også en, som faktisk absolut vil en det bedste på enhver tænkelig måde. Man er ikke nødvendigvis bare enig med ham i det. Og så faktisk er en ret mægtig skurk, det er super fed plot-ark.
Så det er far.
Med en, der sådan er så meget på en side, men man bare er nødt til at kæmpe mod det alligevel. Ikke? Fordi hvad nu, hvis man bare kunne løse alle problemer for alle?
Kan man det?
Nej, man er ude og hjælpe en masse, men særligt femmeren, det man oftest gør, det er, at folk, der sådan er blevet twistet i deres sind på en eller anden måde, kan man gå ind og sådan ligesom slå hul på det og bringe dem tilbage i en eller anden balanceret tilstand. Så femmeren har sådan en helt rammefortælling i femmeren. Der er sådan en helt rammefortælling med, at man starter med at blive fanget og interviewet og i politivaretægt, hvor man bare er blevet drugget og tævet, og der er ikke, ja, der er et kamera deroppe, de kan ikke se noget, vi kan gøre ved det, hvad vi har lyst til, ikke? Og så det hele bliver fortalt bagud med forhøret der, hvor at man har været The Phantom Thieves og stjålet folks hjerter, så der bare er skurke, der lige pludselig bare har fået change of heart og sådan begyndt at tilstå og angre alt, hvad de har lavet, og det er sådan mere der, man er. Så det er ikke, fordi man fikser alt for alle, men hvis nogen er udsat for virkelig meget lort, kan man måske godt tage nogle af de folk, der ødelægger deres verden, og gå ind og konfrontere dem, og bringe dem på ret kurs.
Hvilket er meget sejt.
Ja.
Der er også noget lidt... er der noget, everybody believes they're the good guy? Lyder det som om?
Ikke nødvendigvis. Altså alle har jo deres egen optik, hvor at ting giver mening. Så der er elementer af det, og det synes jeg er velskrevet. At du kan godt mærke karaktererne og mærke, at de er forholdsvis troværdige, selv hvis de til tider... Altså, hvis de er karakterer, så er det stadig skrevet på en meningsfuld måde, ikke? Mm. Men der er folk, som oprigtigt mener, at de er good guy, og alle rationaliserer selvfølgelig deres handlinger. At du er den værste, ondeste mafiaboss, der bare er sådan, jamen, alle andre vil da gøre det samme med mig. Det er sådan her, verden fungerer.
Ja, ja, og jeg gør det for min familie, og hvad hedder det, politikerne er alligevel korrupte, så jeg kan lige så godt være, altså, og så videre, og så videre, ikke?
Mm. Men der er dem, som sådan oprigtigt mener, at de gør det bedste for dig og for andre, og så er der dem, der sådan er bundkorrupte, men bare mener, alle andre er bundkorrupte. Altså, de har alle sammen motiv, men det bliver ikke alle sammen det samme.
Hvilket er ret sejt.
Ja. Og...
Ja. 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 Jeg sidder bare og lytter herovre. Jeg synes, du rammer det meget godt her, Ejner. Præcis det, som, og igen også noget, som du gør, det gør persona til persona, er det her. Jeg synes, det er meget svært at sammenligne det med noget andet, og det tror jeg måske også på mange måder er den største styrke, der er.
Der er også nogle forskellige temaer i spillene. At sådan, i 4'eren var det meget, at der foregår det her mor, og nu skal vi finde ud af, hvad der er sket her. 5'eren er det helt store samfundsreform med korruption og mafiabosser og politikere og MeToo og alt muligt andet. Er sådan ofte de ældre, der udnytter deres magtpositioner i forhold til unge og andre, der bare bliver ramt hårdt, og folk, der har været udsat for urimelige skæbner. 3'eren har jeg så ikke spillet, men der hører jeg, at det sådan er virkelig meget med, nu skal vi ud og redde hele verden.
Altså nu sådan snakker vi meget person 5, person 4, men der er jo, altså, Persona er jo meget mere end Persona 1, 2, 3, 4 og 5. Persona er jo, altså man kan helt klart lave helt afsnit om hver enkelt lab, men Persona er i Japan noget helt andet, end det måske er her. Der er måske rigtig mange i Europa, USA og så videre, der vil spille Persona 5 og tænke, fed, JRPG-serie, jeg skal lige komme til Japan, og så siger den, okay, her er Persona Rhythm Game. Eller her er Persona sådan card battle. Altså det på rigtig meget, der er så meget, der er sådan, jeg tror, KA Tecmo, som lavede Dynasty Warriors, de har også lavet sådan et Persona Warriors og så videre. Altså det er en kæmpe, kæmpe franchise i Japan, hvor det her, det er faktisk, hovedtitlerne er bare en lille del af det.
Mm. Er det også en, nu har jeg ikke været i Japan, og ved foruroligende lidt om den del af verden. Er det også en kommentar til, fordi jeg forestiller mig jo den japanske kultur som mere autoritetstro og måske mere traditionsbunden. Selvfølgelig er teknologien stukket af, og det er et moderne samfund og så videre, men det forestiller mig da også. Jeg forestiller mig, at der ligger stadig nogle ret traditionelle kulturnormer, hvad kan man kalde det? Måden man omgår hinanden og så videre. Er det også en kommentar til det?
Altså, der indgår helt sikkert de elementer nu. Jeg er heller ikke super bekendt med Japan, men der er jo det, som man ser i mange japanske spil, der er på nogen måde relateret til virkelig liv, med måden man relaterer til hinanden på. Der er bare de der statusforskelle med, at folk, der er yngre end dig, måske kalder dig senpai, og der sådan er forskellige termer, man lige smider på i forhold til den interne status, og så virker det også til at være noget, der taler til en vis generation i Japan, hvor det bare er, den ældre generation er blevet større og større, og de har ligesom lavet det hele og sidder på alle de vigtige positioner, og så er der en del af dem, der behandler os skide uretfærdigt, hvad fanden kan vi komme og gøre i den her verden, hvor lige pludselig også der forventes at være hele læsset.
Mm. Det er en millennialsk kamp mod boomers.
Men selvom der er ting, jeg synes, de har gjort det enormt godt med ikke at blive sådan overfladisk eller klichépræget, fordi jeg synes, der er så meget politik i dag, der mangler nuance. Og selv når de går ind i ting som seksualitet eller køn eller alt muligt andet, der er ting, hvor man oprigtigt er i en offerrolle. Altså, nu arbejder jeg som terapeut, og jeg kan nærmest ikke pinpointe noget sted, hvor jeg tænker, her var moralen eller sådan den lektie, folk tog med, sådan noget seriøst lort. Hvilket når man ser i daglige debatter, så er der altså ofte folk bare for at vide, at jamen, du er bare et offer, og alt hvad der sker, det er andres problemer. Det er sådan, altså, det kan godt være, du er et offer, det kan godt være, alt er uretfærdigt, men man er stadig nødt til at løfte sig selv op. Og der synes jeg faktisk langt hen ad vejen, at de egentlig rammer nogle ting, der også er konstruktive. Altså ikke fordi jeg vil tage det her spil og sige, du skal tolke det som anbefalesværdig terapi, men de har faktisk undgået så mange faldgrupper og så mange potentielle dumheder. Altså, der er virkelig gennemarbejdet dybt i det. Det er sådan, ofte ret meningsfulde lektier, folk får med sig på vejen. Og det er troværdige lektier.
Ja.
Og det er ikke nødvendigvis sådan, at de politisk korrekte lektier altid. Altså, de dykker ned i nogle fede emner. Tager ikke nødvendigvis bare den, som man på overfladen får at vide, at jamen, hvis ikke du gør det her, så er du skrald eller sådan noget der. Jamen, du har de der folk i udsatte grupper, der også lærer ikke bare, at hvem der har trådt på dem, skal fordømmes som racister, men også fucking at tage kampen, tage magten i deres egne hænder og virkelig løfte sig op og frigøre sig selv af egen kraft. Ikke? Mm-hmm. Så du har begge aspekter af den, og i en ret god blanding.
Tror du, der har været terapeuter involveret i at skrive spillet?
Det vil ikke undre mig, hvis jeg havde konsulteret nogen. Mm. Men det er jo sådan, jeg synes selv, visse terapeuter nødvendigvis foreslår noget bullshit til tider. Ikke? Så jeg tror at næsten det mere er nogle gode forfattere, der skulle egentlig have sat sig godt ind i menneskesindet på mange områder.
Det tror jeg, du har ret i. Altså, i modsætning, for eksempel, du kan sige, ofte i vestlige spil, som skal have noget med... Nu har jeg skrev jo speciale om japanske computerspil, og Final Fantasy, og alt det der med kulturen og halløj der. Og der er også sådan en ting i vestlige computerspil med, der vil man, hvis du laver, for eksempel dem, der laver Naughty Dog, som laver Uncharted The Last of Us, de her lærer med til at lave det, fordi de tingene skal se... Ja, bitte små detaljer skal være realistiske nok. Dem, der lavede Hellblade, de havde psykologer med ind, for at de skulle afbilde den menneskelige psyke, så det er vigtigt at have nogle sådan andre professionelle indenover. I japanske spil, som også typisk er lavet af meget mindre hold, der er slet ikke så mange kræfter indenover. Så jeg tror, han er meget rettig. Det er bare en dygtig forfatter, der sidder her og tænker, det er sgu meget logisk det her.
Den vil jeg gerne grave lidt i, den der. Hvorfor er japanske spiludvikler crews mindre?
Altså det ved jeg, altså jeg kan sådan besvare det halvt. Jeg kan sige for eksempel Persona 5 her, der kom, det tog 8 år at lave. Final Fantasy 15 tog omkring 10 år at lave. De er meget billigere. Jeg spiller kun ud af Japan, selvom de tager meget lang tid at lave, så bliver de lavet for langt færre penge. Så jeg tror simpelthen der, jeg tror i sidste ende har det simpelthen bare noget at gøre med, at også arbejdstimerne i Japan er væsentligt længere. Så jeg tror bare, man kan slippe afsted med det. Der er ikke så meget...
Det er et godt svar. Det er et fucking godt svar.
Der er ikke så meget rush på. Der er ikke så meget... Altså, det er færdigt, når det er færdigt. Og i Vesten er det sådan noget med, at vi skal have 1000 mennesker fra 16 forskellige studier til at lave Assassin's Creed Valhalla, fordi at det skal bare være det største og det vildeste nogensinde. Hvor i Japan er mere bare sådan et, altså vi skal lave det 10 mand, så ikke bare lave det 10 mand.
Giver det også noget... Jeg elsker jo her i podcasten at give shoutouts til spiludviklere, der gør sig umage og laver ting færdige. Giver det også noget... Noget stabilitet? At der ikke er fucking bugs og ting, der er nødt til at blive patchet, og har jeg været ude for en playthrough, hvor det crashede, og sådan I mistede progress og så videre.
Det er der generelt ikke i japanske spil på samme måde. Og specielt ikke Persona. Persona 5, jeg genfødte uden en eneste bug. Eller et eneste frame rate drop.
Lad os lige tage et sekund, og bare lige virtuelt high five.
Okay.
Altså, det var bare det. Men jeg synes fandme, det er værd. Altså.
Jeg synes helt klart, det er værd at give pondus til spil, der er færdige, og det kommer til at lyde helt hjernedødt at sidde og sige det. Men der er bare så mange spil nu om dagen, så vi skal lige have day one patchen, og så skal du faktisk også lige købe DLC her, for at få den her del af historien med. Ja. Og det er bare nogle gange, så er bare sådan... Altså, jeg tror, season passes til Batman Arkham Knight kostede altså 500 kroner, og spillet kostede 500 kroner, så betalte de 1000 for at få sådan 5 eksklusive DLC'er, og jeg er bare sådan lidt, det var sådan 2 timer, hvad jeg bare sådan, det kan I simpelthen ikke være bekendt, det her.
Ja. Hvad hedder det? Nu er der lige kommet, ny DLC til Total War Warhammer 2. De har meget gratis content også. Men det virker også bare som om, det nævnte jeg også i afsnittet, nu kom jeg bare lige til at tænke på det igen her, at hver races bedste unit gemmer sig bag en DLC. Ikke?
Ja.
Så du kan godt, du kan sagtens spille spillet fint, men altså, hvis du vil have din Sisters of Avalon bueskytter, og lad os være ærlig, hvem ikke har Sisters of Avalon, så er du nødt til lige, jeg ved godt, du har købt hele spillet, lige, ikke? Altså.
Nej, man har en anden, man, der er en anden tradition i Japan, for, som på nogen måder faktisk kan være mere grisk. Det er ikke så meget mere, om de er færdige eller ikke færdige, men det er noget, som startede så tilbage. Det kan godt være, at det var PlayStation 1 i Iran, men det var det i hvert fald med PlayStation 2. Det her, for eksempel, du havde med Persona, der havde du Persona 4, og så havde du Persona 4 Golden. Nu havde du Persona 5, og så havde du Persona 5 Royal. Før i tiden med Kingdom Hearts, der havde du Kingdom Hearts, og så havde du Kingdom Hearts Final Mix. Eller du havde Final Fantasy 12, og så havde du Final Fantasy 12 The Zodiac Age. Så det, de gør tit, det er, at de genudgiver samme, i stedet for at lave DLC'er, genudgiver de samme spil med DLC'en. Det er ikke sådan en ekstra DLC, du køber på. Fordi det er noget, der startede på et tidspunkt, hvor der ikke rigtig var noget, der hedder DLC'er til konsoller. Og så er det bare en tradition, som et firma som Atlus, eller Persona-team, som er Persona, de holder sig bare fat i den tradition der. En genudgivelse, en international edition, som det også nogle gange hedder.
Ja.
Og der er jo så det med Persona 5 Royal, at det var jo så meget større og havde så meget mere ekstra content, end nogen nogensinde havde forventet sådan en genudgivelse. Så folk var tilfredse med at købe de der lidt udvidede ting, og så valgte de bare at lave den mega meget større, end hvad nogen nogensinde havde forventet. Med helt nyt, meget omfattende og hjernet godt skrevet kapitel og en masse ekstra content. Og nu snakkede jeg DLC før. Ja, altså, det er jo sådan, det er imponerende. Sådan, folk ville købe det gamle, men nu gør vi lige fuldstændig over the top.
Ja, så de kunne sagtens, altså de kunne sagtens have bare solgt det her som en add-on opgradering. Og det er der, hvor jeg mener, at du skal ud og købe Persona 5, så skal det koste 500 kroner, hvis du skal ud og købe det nu, altså Royal, kunne jeg forestille mig.
Ja, så det er et nyt spil, hvor du kunne måske få Persona 5 til 200 kroner i dag, og så skal du ud og betale måske 450 for det her, ikke?
Ja, det er det,
men samtidig, mener, så du kan ikke bare spille det som DLC. Det påvirker jo hele narrativet, hele vejen op gennem, ikke?
Nå jo,
men hvis du nu havde købt Persona 5, og gerne ville spille Royal, at du så ikke behøver at købe alt det, du allerede har købt, for at spille det nye kapitel.
Så måske lige her kunne man godt have en form for, altså, ligesom det gamle dage, når du købte Frozen Throne til Warcraft 3, det her med, at altså, du har, fordi jeg allerede har Persona 5, og så ikke købe opgraderingen 200 kroner eller andet. Det er mere, at jeg vil gerne spille Persona 5 Royal, så skal jeg til at købe det nye spil. Det synes jeg, man kan sidde og rose dem så meget, som man vil, for at der ikke er DLC'er. Jeg synes, det er med, at skulle købe det samme spil en gang til for at få. Det kan godt være, at nu Persona 5 Royal har rigtig mange nye ting i sig, det er rigtigt, men det er så også bare fordi, at personer altid lige skal være en klasse for sig. Men ofte fra den japanske branche er det sådan der, at et godt eksempel er, som jeg nævnte lige før med Kingdom Hearts, hvor at hvis du købte Kingdom Hearts Final Mix, så fik du to bosser og to ekstra svær til samme pris. Ikke? Altså,
der synes jeg også lidt det værd at pointere, at personerspillet, noget jeg kørende for sig, det er, at de er rimelig tidløse. Så havde det ikke lige været fordi, det var karantæne nu, så havde jeg bare gjort det og vendt til det her, også forfaldet til 200 kroner.
Det er en utrolig god pointe.
Men der er selvfølgelig Persona 5, kan du også, altså det kunne komme til PS9, og du vil stadig være sådan lidt, at du behøver ikke rigtig gøre noget pænere, og det loader hurtigt, og du har ret i det sådan lidt, altså de er tidløse, du kan samle dem op, Persona 4 kan du også samle op, og det er sådan stadig, ja. Det ser fint ud, fordi jeg er så meget tak med sin egen artstyle.
Der håber jeg dog, at de laver en lidt tilsvarende remaster af Persona 4, med måske lidt udvidelser, fordi jeg overvejede at spille det igen på et tidspunkt, men deres Persona 4 Golden, eller hvad det er, at deres udvidelseudgave hedder, den er vist på PS Vita, eller et eller andet bizarre.
Ja, den er kun på Vita. Det er også
så jeg håber, den kommer på en eller anden lidt større konsol eller PC på et tidspunkt.
Det er lige en specialvalg.
Jeg tror ikke, jeg kender nogen, der har en Vita.
jeg kender en, men han er selvfølgelig også chefredaktør for Game Reactor, så han har
Du kender ikke nogen, der har betalt for deres egen Vita?
Jeg kender ikke nogen, der har købt en Vita. Det skal sgu være.
Men nu nævner jeg DLC, og altså Persona 5 har jo DLC. At det oprindelige Persona 5, der var en del ekstra personer, som altså, bare var måske det sejre, som man kunne købe som DLC, og du behøvede aldrig nogen som købe dem, men så de pæne ud og kunne nogle fancy ting. Og en af dem var kendt som en af de stærkeste i spillet, men du kunne sagtens tvære hele spillet uden at have den, og sagtens lave nogle vildt OP ting uden den. Og du kunne også købe en masse outfits og sådan noget. Det så har gjort med Royal, det er at sige, nå, jamen det her det er jo et selvstændigt spil,
så alt det altid fra det tidligere, det kan vi jo ikke bare lige bruge her. Så nu tager vi alt det, der var af DLC til tidligere, og så er det der automatisk gratis. Du kan bare sådan downloade en gratis legacy DLC-pakke til Royal og få adgang til alle de der ting. Plus jeg synes, ekstra content i et singleplayer-spil er anderledes end i multiplayer-spil. De har så også udgivet et par nye ting med sådan nogle særlige kampe, du kan få adgang til, eller nogle personer, som hvis det ikke er blandt de allerstærkeste i spillet, men er ret badass, som du kan købe. Så der er DLC til det nye også, men alt, hvad der nogensinde har været udgivet af DLC til det gamle, får du bare lige gratis ind.
Skal det være, når Persona 5 Extra Royal kommer, så, så får du måske lige den.
Extra Royal plus plus.
Ja, Extra Royal. Og de har, altså japanerne har det nogle gange med at give deres, altså spille nogle underlige navne. Jeg havde lige, altså tog lige listen op her. Der er faktisk to Personas, to spil. Der er Innocent Sin og Eternal Punishment. Og så bare den fantastiske navne at smide på sådan et. Altså, jeg tit har det som om, at japanere sidder med sådan en thesaurus, så står de bare nogle ord op og tænker, at de ser godt ud, hvis de står sammen. Altså, her, altså her, Persona Q2 New Cinema Labyrinth. Altså, jeg bare, altså hvorfor ikke? Hvorfor ikke kalde den det? Eller Persona Dancing in Starlight. Altså, det
nu så jeg faktisk lige en oversigt over de forskellige personerspil, og noget, der blev mærket i, det var, at de fortalte sådan, ja, det kan godt være, at det her det er et dancing game, men creatoren af en video sagde sådan, han var faktisk imponeret over, hvor godt, at de egentlig havde sådan plotmæssigt begrundet, hvorfor at de skulle danse nu, og hvordan det integrerede i plot, der rent faktisk var kanon, og det var bare sådan, what the fuck, hvad har de folk lavet?
Okay, her det er nok den bedste titel, der er på et personerspil, det her. Ja. Megami Ibonroku Persona Chapter of the Foreign Tower of Emptiness.
Tower of hvad?
The Foreign Tower of, Emptiness.
The der Foreign sådan, Tower of Emptiness.
Der var sådan, det er bare, hey drenge, jeg har set det ord her på engelsk, og det så går det tower.
Men det er også sådan et spil tilbage fra 90'erne eller sådan noget.
Det tror jeg, det er sådan, se. Altså, det er så gammelt det her, det kan nogen bygge 10 de artikler. Artikel, så det er umiddelbart. Der er også Persona 2 Internal Punishment Infinity Mask. Det ved folk faktisk ikke, at jeg er sammen med universet med Infinity War. Nej.
Det er så vidt jeg forstod, så var der at originalserien, som sådan lidt begyndte at blive udfaset, og så er det primært sådan Persona 3 og frem, at de for alvor er kommet frem i Vesten og begyndt at få gode oversættelser og sådan noget. Så før det har det bare været japanere, der har lallet med nogle engelske ord.
Ja, altså det er, hvad hedder det... Det første Persona, det hedder faktisk Revelations Persona, hvor de bytter om på det. Det kommer tilbage i 96, men det kommer først sådan til Vesten i 2006, deromkring.
10 år senere?
Ja, 10 år senere. Der kommer serien sådan for alvor. Persona 2 udkom også kun i Japan. Persona 3 kommer så til Nordamerika, og så begynder det så at komme derfra. Men altså, du er ret nøjst, tager fejl der, men de der dansespil og sådan noget, det har vi da ikke i Vesten, har vi det?
Jeg vil sige, jeg har ikke kigget efter dem.
Nej, okay, nej, men altså, ja, altså, det...
Just, jeg har Just Dance, og det er godt nok til mig.
Altså, jeg tror, det kom ud i den periode, hvor at det der motion control og Kinect og sådan noget var all the rage, og alle prøvede at få det til at virke. Hvad er mit bud?
Jeg ved ikke, når du siger, at alle prøvede at få det til at virke.
Nå, nej,
jeg mener mere spiludviklerne. Altså, jeg tror at de fleste kunne danse, og det er sådan nogenlunde registreret. Men det er sådan, der var en hel industri, der tænkte, at we sold det godt, nu skal vi se, om Kinect ikke kan noget. Og så virkelig insistere på det, og sådan, okay, nu giver vi op.
Så Persona 5 Dancing in Starlight, det er faktisk kommet til Vesten i 2018. Til PlayStation Vita. Så det er heller ikke nogen, der har spillet.
Er det på Vita?
På Vita.
Og jeg troede, det var sådan en motion control rhythm game.
Nej, det er sgu på Vita, du. Ja. Så det er hele, din lange svade der om fuck rhythm spil og sådan noget der. Den er slet ikke, jeg har slet ikke hjemme her.
Ja.
Kære venner, vi har snakket en time.
Nå for søren, det er hurtigt.
Jamen det gør det jo for fanden, altså. Det er egentlig ret sejt, jeg sad og kiggede på nogle tallene her for nyligt. Den her podcast har et fuldstændig vanvittigt listen-through rate.
Okay.
hvad hedder det, den internationale gennemsnit for podcasts, der bliver lyttet færdig, er omkring 32%. Vi ligger på 71.
Wow.
Det er ret
imponerende. Det er virkelig imponerende.
Det er altså så kæmpe, kæmpe shout-out til dig, der stadig lytter med. Det er altså det er virkelig kæmpe klap på skulderen. Det er jeg rigtig, rigtig glad for.
Jeg er sikker på, at hvis du går ind og finder de specifikke, jeg tror efterhånden 10 podcasts, jeg har været med i, så der er en listen through rate på mindst 90%.
Det er altså, det kan jeg jo gå ind og kigge på.
Og jeg ved ikke, hvis du gør det, for det er selvfølgelig det modsatte. Det er bare det, der trækker tænden
imod. Åh, Andreas, luk! Vi venter til næste uge. Kan det være, der er nogen, der venter med noget? Hvis vi skal prøve at binde sløjfe på hele vores snak her, så er det umiddelbart tagerspil Persona 5.
Det er en pæn sløjfe, jeg binder om det.
Til at starte
altså, og så være opmærksom på, at det er et spil, der er bygget meget op om fortælling. Altså hvis jeg skulle kritisere noget som helst ved det, og jeg ved ikke, hvordan jeg ville have gjort det anderledes som designer, men det er meget, så får du altså en ret solid chunk historie og personlig interaktion med de andre, når ind i deres historier. Og så kommer du lige sådan måske 6-8 timer i dungeon, og så kommer du ud til alt det historie igen. Man kan selvfølgelig godt bare paste dungeon ud, men hvis du vil optimere, så tager du det hele i en omgang, så du ikke bruger mange timeslots på det. Så altså 4'eren, jeg tror, der gik 6 timers historie eller sådan noget, før jeg rent faktisk kom i dungeon første gang. 5'eren har paced det meget bedre, men det er stadigvæk sådan en ting, at du får, det er sådan næsten visual novel med en hel masse kampsystemer, og lader alle de personlige relationer spille ind i den. Så man skal være forberedt på den slags.
Hvis du samler Persona 5 op, eller 4, eller Dancing in the Starlight, eller hvad der sidder, så skal man skal være forberedt på at det her, det er ikke bare noget, du hopper ind i. Jeg synes, det er svært, men det er ikke fordi, du har 20 minutter til overs, eller du har en time til overs. Jeg har sådan Persona 5, men når først du åbner det, så hvis du skal have en eller anden følelse af fremskridt eller et eller andet, så skal du altså have noget tid på
hånden. Du skal have en karantæne til rådighed.
Ja, du skal have karantæne til rådighed, ja.
Det er jeg ikke nødvendigvis enig i.
Okay.
Nej, altså der er mange af de dage, hvor du bare sådan har timeslots, hvor du sådan, nøj, så hænger jeg lige ud med hende der, med ham der, og så starter jeg en romance her, og alt muligt andet. Hvor at spille sådan en dag igennem, det kan du gøre på 10 minutter eller sådan noget der. Når du er i en dungeon, så kan du progresse i sådan en halv time eller halvanden time, og det er fint. Det er mere sådan, der er visse steder, hvor plottet går amok, og så er vi lige en uge på den her ø i stedet, og det bare er virkelig meget sociale interaktioner og ting går fremad. Der kan da godt lige pludselig være intense ting. Altså, jeg kan jo sådan, der hvor hovedplottet peakede, da den der sådan social links guide, jeg fulgte, sagde, okay, læg controlleren fra dig, find nogle popcorn, for nu kommer der bare hardcore plot den næste halvanden time. Og det var sindssygt fedt. Men der er visse ting, hvor der bare lige er, her er der fucking chunk af plot. Og typisk så er der alt det udbytte, man ville forvente af det, ikke? Hvilket det er meget få ting, der kan præstere.
Okay, jeg må desværre agree to disagree, men det er selvfølgelig også meget godt. Altså, måske bare mig og singleplayer-spil, jeg har det sådan et... Det kræver, fordi så bliver man så grebet af det, og så er det sgu svært at lægge frem mig igen, og så tænker jeg, at jeg ønsker mere tid til det her, fordi jeg synes, det er nogle lange sekvenser.
Man bliver grebet til helvede af det, og man spiller det sindssygt længe. Men man kan godt lige hoppe ind og spille en time eller sådan noget, vil jeg mene.
Men jeg føler bare ikke, det er lavet til. Jeg kan sagtens se, hvad du mener, men det skal jeg selvfølgelig ikke gå ud i en times diskussion af, hvordan man skal opleve Persona 5. Man skal man bare opleve, hvad findes i der her flow derfra.
Jeg synes lidt, det er ligesom at Song of Ice and Fire eller en anden sådan virkelig lang, episk bog, at det er sådan, du kan godt læse et kapitel ad gangen, men du vil jo for helvede gerne fordybe dig i det og sluge det hele, ikke?
Jeg er glad for, at du siger Song of Ice and Fire. Jeg er så glad for, at du refererer til det produkt, som det, i stedet for at sige Game of Thrones.
Der var jo nogen af os, der læste det længe før, det blev en serie, ikke?
Ja, det var der nogle af jer, der gjorde. Ej, jeg gamer for meget. Det der med at læse. Så skal jeg læse det i et computerspil. Det kunne være Persona 5, hvor man skal læse en masse. Kan I høre, jeg prøver at runde af?
Ja.
Tak fordi I havde lyst til at være med, drengen. Det lyder som om, at på jer, at hvis man er til... Hvis man er til genren og fordybelse og singleplayer, så skal man kraftedeme give det et skud.
Ja.
Og det er ikke kun jer, der mener det, det mener internettet jo også. Ifølge, hvad hedder det, ifølge Anders Links her. Tak fordi I havde lyst til at være med. Ejner, hvis man skal dyrke dig, hvordan gør man det nemmest?
Jamen, min virksomhed, den er på primepeak.dk, hvor jeg kører terapi for folk, og ja, coaching forbedring i væsentligt højere tempo end de fleste andre derude, og med rent faktisk resultatgaranti, så der er folk velkommen til at kigge forbi.
Sådan der. Andreas, Game Reactor.
Jeg har skrevet skrevet til længere.
Nå, det er rigtigt.
Ja, jeg skal stoppe. Du er nødt til at, hvis jeg skal have en udsendelsesform for IT, så det er jeg nødt til at sige tidligere spiljournalist, Andreas. På Game Reactor.
Men hvad laver du noget, hvad laver du nu? Er det noget offentligt? Er det noget, du vil plukke? Er du på Twitter? Er du,
Jamen altså, jeg har sgu ikke, vi prøvede at sende podcast op, den fandt fra hinanden igen, så der er heller ikke så meget, jeg kan shout up. Jeg kan bare sige Google. Altså gå ind og læs mine gamle artikler, Game Reactor, hvis der er noget. Læs min afgangsartikel, som man anmeldte sig fra den meste 7 e-mail.
Ja.
Det gav jeg et velfortjent nytal.
Som vi måske også er nødt til at tage en lille bitte snak om på et eller andet tidspunkt, men det kan vi altid vende tilbage til. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg kan jo for helvede ikke lave et afsnit, uden at lige shout-out til de vidunderlige mennesker, som støtter Aldrig FK på tier.dk. Det er jer. Der er the boys and the girls, som gør, at jeg bliver ved med at lægge så mange timer i at pumpe de her afsnit ud til jer. Især her i karantænetiden, hvor jeg ellers basically er blevet arbejdsløs, har det virkelig, virkelig, virkelig været en stor hjælp. Så tusind tak for det. Du er velkommen til at smashe den der like-button inde på Facebook, Aldrig AFK. Og hvis du har lyst til at se mig være fjollet på internettet, så er jeg live på twitch.tv/sjovenils et par gange om ugen. Eller når jeg lige synes, det giver mening. Men det kan man alle sammen se mere på. Jeg plejer at skrive det ud på Aldrig FK's Facebook-side, når jeg streamer. Og ellers gør det på min egen, der bare hedder Niels Forsberg. Vi fortsætter vejen mod verdensherredømmet, så fortæl alle dine venner, som kunne være interesserede, at der er en podcast om gaming, som de skulle tage at høre. Og så skal du selvfølgelig bare tage og lytte med en gang til, når vi næste gang er Aldrig AFK.
Trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.